morgon får NRK Nyheter klockan är 6. President Donald Trump sender ytterligere 2000 soldater fra Nasjonalgarden til Los Angeles. Det stadfester det amerikanske forsvarsdepartementet. Kalifornia-guvernøren sier det skjer mot viljen deres, og delstaten saksøker nå Trump-administrasjonen for å krenke suvereniteten deres. I flere dager har demonstranter protestert ved anlegget der innvandrere blir holdende før deportering fra USA. Guvernør Gavin Newsom sier Donald Trump har blåst opp hvor omfattende demonstrasjonene for å oppildne debatten. En person drepen og minst fire såret i dronattak mot Odessa i Ukraina, og den ukrainske hovedstaden Kyiv angripen av Russland i natt. Ordfører Vitali Klitschko sier det har pågått et massivt dronattak ifølge nyhetsbyrået AFP, og dette skjedde dagen etter Ukraina ble utsettet for det de mener var det største russiske dronattaket i krigen. I Russland har Moskva sine fire flyplasser i natt blitt stengde på grunn av ukrainske dronattak. Stortinget vil at de folkevalgte skal få beholde en bedre sykelønnsordning enn det andre har. Stortingspolitikerne har 100% sykelønn i fire år når de langtidssykemelde, medan vanlige folk kun mottar full lønn det første året de syke. Partiet SV, MDG og Rødt vil fjerne ordninger for stortingspolitikerne.
Vi har altså partier som ønsker å kutte i sykelønner for folk som går på tunge fysiske jobber, så sier man samtidig at stortingsrepresentanter som sitter i behagelige kontorstoler, de skal kunne være sykemeldt i fire år med full lønn. Og det Rødt foreslår jo ikke at man skal sendes på sosial, men at man skal få avkortet inntekter etter ett år, sånn som alle andre i Norge.
Det sa partileier Marie Sneve Martinussen i Rødt. Familien bak dagligvaregiganten Norgesgruppen gir en 500 000 kroner i støtte til partiet Venstre, det viser oversikten over partifinansiering. Selskapet Jo Johansson Handel eier gjennom Norgesgruppen mellom annet Kiwi, Meny, Joker og Spar. Tidligere i år har det også gitt 1 000 000 kroner til Høyre, det har styreleder Johan Johansson stadfestet overfor E24. Kartverket vil gjøre mer for å hindre lånesvindel. Med falske dokument kan svindlere få tatt opp lån med pant i andre sin eiendom. Dagens Næringsliv har funnet 10 falske dokument som har gått gjennom de siste 10 årene med en samlet verdi på 69 millioner kroner. Divisjonsdirektør Hanna Cook i Kartverket sier de mellom annet har innført SMS-varsel ved endringer for at mulige offer skal få vite om det som skjer. NRK Nyheter. I studio i denne omgang var Bjørne Østrem Jukastein.
Dette NRK PN+.
Jentene som danser og hyler og ler For du merker heite hate fra annars slags med Han du fæla en finger på sist du ga deg med Du ligger der ute stäng Du ligger der ute stäng Annars slags med deg alle Som kunne skapt seg om og gått dit ned Og slengt på en jente Eller to, kanskje tre Og kjent noen timer Du var en av deg Som dansa inn i varmen Til svetten drei Du ligger der ute steng Du ligger der ute steng Han har slags med deg alle med Og held deg ute streng Musikk
Morgon går mot kväll. Känner som bär. Så och bli här nå en stund. Där alltså hennes bön inte går förbi.
so fine. You're just a rockin' and a rollin', girl, I sure do wish you were mine.
NRK PN Plus.
Det var hun som var den første bak skoen hennes munn mot munn min på stranda hele sommer. Flytta, og jeg hørte ingenting. Da kom hun som lot meg lære, så uskyldig og ren. Jeg kunne stoppa hele livet der og levd om og om igjen. Men jeg flytta inn til byen, og jeg glemte hvem jeg var. For sent å snu.
and start to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Sway me now.
You know how. Sway me smooth, sway me now.
Sure. P1+.
Dette en nyhetsmorgen, klokka 6:30. Velkommen.
Vi skal straks til Los Angeles, der vår korrespondent Tove Bjørgaas har snakket med flere av demonstrantene, og vi ser og hører hvordan det
Krigen i Gaza kan påvirke hvordan både unge og eldre stemmer i høstens stortingsvalg.
Både Palestina og Ukraina har en betydning. Verdensbildet akkurat nå. Konflikter og økonomi, da.
Ja, det det flere valgforskere som tror.
Og når det gjelder Stortinget, de folkevalgte har en bedre sykelønnsordning enn de fleste av oss andre. Debatten om hvor vidt de bør få beholde den i gang. Så her vi, Nyhetsmorgen i NRK. God tirsdag med Marte Kaas Arntzen og Ugo Fermariello.
Demonstrantene i demonstrasjonene i Los Angeles fortsetter, og president Trump sender altså ytterligere 2000 fra Nasjonalgarden til byen. Det skjer kort tid etter at det ble klart at California saksøker Trump-administrasjonen. De mener presidentens inngripen ulovlig, og at delstatens suverenitet krenka. USA-korrespondent Tove Bjørgaas, hele helga så har byen vært preget av voldsomme opptøyer og demonstrasjoner. Det protester mot USAs innvandringspolitikk og massearrestasjoner. Nå klokka, ja, den 21:31 din tid, da. Hvordan situasjonen der du akkurat nå?
Her det rolig nå. I hele ettermiddag så har jeg vært oppe utenfor dette senteret. Det mange migranter som har blitt satt i varetekt sitter. Der har det vært store demonstrasjoner også i dag. Og voldsomt politioppbud og også disse soldatene fra Nasjonalguiden. Etter hvert så ble demonstrantene jaget vekk derfra, og politiet klarte å dele dem opp i grupper, og så fortsatte de å marsjere rundt i gatene. Men i går så var det jo mer vandalisering, biler betent på, den typen ting. I dag har det vært roligere, i hvert fall de stedene jeg har vært, men det veldig mange sinte demonstranter og veldig mye politi og soldater.
Og du har jo snakket med noen av dem som demonstrerer, blant annet 16 år gamle Jay.
What is this flag?
This flag is a half American and half Mexicano flag right here.
What is this is one like you want it to be?
Sorry?
Peace between Mexico and the United States.
Yeah, because I'm from Los Angeles. And I'm both bloods. I'm American and Mexicano blood. And I know many other people have their own flags and they get turned down on by everyone. They say, well, why you have that flag? You have that flag with them. Go back to your country. But I'm here to support both sides. Because I said, I'm here to support my heritage, but also where I'm at right now.
What is it like being here with the police standing right behind you?
I'm sorry?
What is it like standing like this with the police?
I'm used to it because I'm from Los Angeles. Everyone here is used to it. They don't scare us. They want to scare us, but they're not here to scare us. At least me, I'm not scared.
Hva inntrykket ditt av de som demonstrerer i gaten i Los Angeles, Tove Bjørgaas?
Ja, sånn som Jay her, en 16 år gammel elev på videregående, virker som en helt vanlig gutt som også har vokst opp med meksikanske og amerikanske foreldre og imot at flere blir deportert nå enn før. Jeg har snakket med flere ungdommer. Det var mange studenter som var der i dag. Det var også noen fra antifascister, folk som hadde t-skjort hvor det sto Antifa. Det var folk med palestinaskjerf, men de fleste, mange hadde meksikanske flagg og var virkelig som vanlige ungdommer som imot innvandringspolitikken til Donald Trump og har blitt enda mer hissige etter at han også har sendt inn Nasjonalguiden. Det klare inntrykket jeg fikk var imidlertid at det ganske få demonstranter i forhold til det enorme politioppbudet som politiet i Los Angeles har satt ut her. Jeg tror det var noen 100 demonstranter der jeg var, og så det altså allerede kalt inn 2000 soldater, og Trump ønsker altså å innkalle 2000 til.
Ja, hva det han vil med det, og hvordan påvirker det at han mobiliserer nå enda flere de som ute og demonstrerer?
Ja, dette en provokasjon her I Kalifornien for den demokratiske ledelsen I denne byen og I denne delstaten. Borgermester Karen Bass hadde pressekonferanse I kveld, og hun sa at Donald Trump skildrer Los Angeles som en by som blitt okkupert og tatt over av farlige migranter, og hun mener det stemmer slett ikke med virkeligheten. Hun sa at de trenger ikke nasjonalgarden her, og de trenger overhovedet ikke spesialstyrker som Trump ønsker å sende inn. Og her så mener jo politikere at Trump ønsker å skape et inntrykk av at LA så farlig at man må sette inn føderale soldater for å få orden på situasjonen her. Debatten på høyre siden her handler nok også litt om at mange kanskje mener at man burde arrestert flere demonstranter tidligere, at folk får lov til å bruke ytringsfriheten I litt for stor grad, men det altså en voldsom overreaksjon og se så mange soldater stå opp mot disse ungdommene, det ganske sterkt å se.
Tusen takk skal du ha, USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
Og utenrikspolitikk, utenriks og forsvar kan bli et viktig tema I valget for mange av velgerne. Gaza-krigen blant annet viktig for mange unge og eldre som skal stemme I stortingsvalget I høst, det tror flere valgforskere. Velgernes interesse altså 10 ganger større for utenriks- og forsvarspolitikk enn bare for 3 år siden.
Etter krigen I Ukraina startet, og etter at Trump kom til makten, så ser vi at utenrikspolitikk har blitt mye mer viktig for velgerne.
Det ser valgforsker Åstad Dyrnes Nore ved Universitetet I Bergen. Hun med på den store studien Norsk medborgerpanel, der nordmenn siden 2013 har blitt intervjuet 2-3 ganger I året om politikk og samfunnsspørsmål.
Og der har vi sett en markant økning fra 1% før, som har sagt at de opptatt av utenriks- og forsvarspolitiske spørsmål, til nå 10% I siste måling I februar 2025. Krigen I Gaza jo et element som mange norske velgere opptatt av, og som vi også tror bidrar til å øke andelen som opptatt av utenrikspolitikk som politisk sak.
Og reportet var Leif Rune Løland. Vi kommer tilbake til dette, og valgforskeren her også gjest hos oss om en liten halvtime I nyhetsmorgen.
En person drept og minst 4 såret I droneangrep mot Odessa I Ukraina. Også den ukrainske hovedstaden Kyiv angrepet av Russland I natt. Ordfører Vitali Klitschko sier at det har pågått et massivt droneangrep ifølge nyhetsbyrået AFP. Det skjedde dagen etter at Ukraina ble utsatt for det de mener var det største droneangrepet I krigen så langt. Og I Russland så ble Moskvas 4 flyplasser stengt I natt. Det på grunn av ukrainske droneangrep.
Robert F. Kennedy, USAs helseminister, avsetter alle de 17 medlemmene I den vitenskapelige komiteen som gir råd om vaksiner til de nasjonale smittevernmyndighetene, altså dette Center for Disease Control, som vil bli kjent med under pandemien. Kennedy skriver I The Wall Street Journal at de 17 alt for involvert I interessekonflikter og anklager dem uten å vise til hvordan det skal ha skjedd for å få penger fra legemiddelindustrien. Sånn ser det ut der.
Her hjemme så vil Kartverket gjøre mer for å hindre lånesvindel. Med falske dokumenter så kan svindlere få tatt opp lån med pant i andres eiendom. Dagens Næringsliv har funnet 10 falske dokumenter med en samlet verdi på 69 millioner kroner. Og divisjonsdirektør Hanne Kok I Kartverket sier at de blant annet har innført SMS-varsel ved endringer for at mulige offre skal få vite om hva som skjer.
Og familien bak dagligvaregiganten Norgesgruppen gir en 500 000 kroner I støtte til Venstre, altså partiet Venstre. Det viser oversikten over partifinansiering. Selskapet Jo Johansson Handel eier gjennom Norgesgruppen blant annet Kiwi, Meny, Joker og Spar, kjente butikker for mange. Tidligere I år har de også gitt 1 000 000 kroner til Høyre. Dette skriver E24 på morgenkvisten.
Stortinget vil at de folkevalgte, altså stortingsrepresentantene, skal få beholde en bedre sykelønnsordning enn det andre folk har. Stortingspolitikerne de har 100% sykelønn I 4 år når de langtidssykemeldt, mens vanlige folk de mottar kun full lønn det første året de syke. Partiene SV, MDG og Rødt vil nå fjerne denne ordningen for stortingspolitikerne.
Vi mener at det et problem at stortingsrepresentanter som vedtar lover og regler for alle I Norge, holder seg med egne lover og regler som milevis bedre. Det vi ber om at den skal ligne litt mer på folk flest.
Sier Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt. Sykelønnsordningen for stortingspolitikerne føyer seg inn I en lang rekke med omdiskuterte ordninger for våre folkevalgte.
Vi kan ikke ha en situasjon hvor vi som stortingsrepresentanter oppleves som at vi har kommet lettere av kroken.
Så fikk vi vite at Stortinget har rådet representantene til ikke å skatte av den fordelen.
De fleste I Norge hadde jo tatt salto mot tale baklengs om de fikk 800 000 I lønn.
Hvordan føles det å gi seg selv forrang?
Det føles både ubehagelig og vanskelig.
Det virker jo helt umulig for Stortinget å gi slipp på en eneste av de privilegiene man har, og heller ikke denne uendelig lange sykelønnsperioden.
Ordningen Rødt sammen med SV og MDG vil ha en slutt på har eksistert lenge. Stortingspolitikerne har kunnet motta full lønn, selv om de har blitt sykemeldt I inntil 4 år. Men for vanlige arbeidstakere som blir syke, regelen full lønn I maksimalt 1 år.
Vi har partier som ønsker å kutte I sykelønnsordninger for vanlige folk, og samtidig holde seg med egne ordninger som man ikke villig til å skjerpe inn på.
Men de fleste partiene på Stortinget for å videreføre den spesielle sykelønnsordningen. Både Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FRP for full lønn, dersom man blir syk under hele stortingsperioden.
Altså det som jeg veldig glad for, det at det stor enighet om hvordan de nye ordningene skal være, og vi har gjort en skikkelig opprydningsjobb nå.
Sier stortingspresident Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet.
Hvorfor skal stortingspolitikerne ha en så mye bedre sykelønnsordning enn folk flest?
Jeg sier at man må alltid forstå at når du først valgt inn på Stortinget, så du forpliktet til å være her I 4 år. Det ikke sånn at du kan si at vet du, nå vil jeg slutte. Og det betyr også at når du syk, så det ikke noe som heter gradert sykemelding, omskolering eller andre tiltak. Og derfor så det jo viktig da, å sørge for at man faktisk kan gjøre jobben sin. Og realiteten det at når vi så på tallene hvor mange tilfeller har vært, hvor det har vært over 1 år med langtidssyke fra å være på Stortinget, og på 20 år så det snakk om 5 tilfeller. Så det ikke en stor utfordring, men det realiteten slik at du forpliktet til å være her I 4 år, og man vil legge til rette for at folk kan gjøre jobben sin som ombud I den perioden.
Saken skal opp I Stortinget kommende fredag.
Reporter Ole Reinert Omvik og Kristian Skårdalsmo. Vi skal til Nis. Det dag 2 av FNs havkonferanse Nis I Frankrike, altså rett ved havet. Og det et rikholdig program. I går hørte vi Frankrikes president Emmanuel Macron som åpnet det hele, blant annet med å snakke ganske negativt om det om å utvide mineraler på havbunnen. Fra norsk side skjer det mye på et seilskip. Det jo passende. Statsråd Lehmkuhl som ligger ved kai I byen. Eivind Molde, klimareporter, du står ikke på båten nå, men du skal dit etter hvert. Hva dagens program?
Du, det et tett program på ombord på den båten faktisk hele dagen. I dag klokka 10 så går kronprinsen ombord for å være med på et arrangement I samband med en ekspedisjon som dette skipet skal ut på til Nordvestpassasjen. Kronprins Haakon han høy beskytter for den ekspedisjonen som skal møte en del av de studentene som skal være med på turen gjennom Nordvestpassasjen.
Hva det vitenskapelige formålet med denne seilasen?
Ja, det jo en kombinasjon av at båten skal gå gjennom dette veldig spesielle området som jo har vært islagt og umulig å komme seg gjennom svært mange år, men som nå blitt mer tilgjengelig på grunn av smeltinga. Så skal det gjøres forskningsarbeid undervegs gjennom hele, på hele denne turen. Så det jo et type arbeid og et resultat en vil få som en ikke har hatt tidligere, fordi at denne strekningen ikke har vært tilgjengelig for ordinær skipsfart og heller ikke forskningsfartøy.
Eivind Molde, havkonferansen I Nis. Hva målet?
Det å mobilisere. Mobilisere til en kraftigere innsats fra alle land til å gjøre en innsats for å få en mer bærekraftig bruk og forvaltning av havet, rett og slett. Og det jo en veldig stor ambisjon. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen, du leder for den norske delegationen. Hvad det viktigaste fra norsk side?
Nej, det jo at være med og bidra til at man styrker det globale samarbejde om havet, og ikke minst at vi alle sammen, som nation i hvert fall i Norge, skal være med og ta lederskap ind i det arbejde også, og sikre at de andre landene også gjør sitt, for havet kjenner ingen grense.
Nu skal det være konferanse her utover gjennom veka. Tror du at når dette er over, kan det komme frem til et resultat som gjør at tilstanden for havet vil endre seg i positiv retning?
Ja, det tror jeg så absolutt, for her er mange statsledere samlet, og det viser stor vilje til samarbeid, og blant annet så har vært jobbet iherdig for å få flere land til å ratifisere den internasjonale havmiljøavtalen BBNJ. Og det er jo sånn at det må være 60 land for at den skal tre i kraft som har ratifisert den, og i går, som sagt, ble det jobbet iherdig for at flere skulle gjøre det. Så det er veldig mange viktige spørsmål som angår havet som har vært på dagsorden de her dagene.
Hvor viktig er den havavtalen?
Den er veldig viktig, for den, altså det handler om de internasjonale havområdene, og det er jo 2/3 av våres hav. Så det er klart, som sagt, havet kjenner ingen landegrense, så vi er nødt til å sikre at alt hav forvaltes på en god og bærekraftig måte.
Takk for det, Marianne Sivertsen-Næss, og så får vi følge med utover i veka og se hva som kommer på bordet i den såkalte NIS-erklæringen på fredag.
Eivind Molde, direkte med sammen med morgenfuglene i NIS, de andre morgenfuglene.
God morgen til deg. Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 6.45.
Politiet i Los Angeles har brukt gummikuler og tåregass mot demonstrantene.
What is it like standing like this with the police? Like,
I'm used to it because I'm from Los Angeles. Everyone here is used to it. They don't scare us. They want to scare us, but they're not here to scare us. At least me, I'm not scared.
De vil skremme oss, men jeg blir ikke skremt. Trump mobiliserer flere soldater og vil ha ytterligere 2000 fra Nasjonalgarden til byen.
I løpet av natta er en drept og fire såret i et droneangrep mot Odessa, og så Kyiv er under angrep.
Barn som synger i kor nyter ikke godt av den samme tilretteleggingen som barna som spiller fotball, for eksempel. Det mener Musikkrådet og kaller denne forskjellsbehandlingen for et nasjonalt problem. Fotballen, ja. 1-0 over Estland. Det var jo strålende for Norge, men det tok altså 62 minutter før de skåret første og eneste mål.
Over midtlinjen kommer Norge storme fremover i banen, rett ut for 16 meter innover i feltet. Der kommer Haaland, og han skyter den, og det går i tverliggeren, og i mål! Der er det scoring! Det er scoring! Norge leder! Norge leder!
For Estland var nære scoring flere ganger, og med hele to stolpetreff var det nok mange som tenkte at dette kunne ende som det har gjort før, med 1-1 i Tallinn, og enorm skuffelse.
Inn sentralt her, hva finner de på nå, Estland? Kommer de innover rett ut for 16 meteren, kommer det et skudd? Åh, den går i stolpen! Det går i stolpen igjen! Et langt skudd fra langt, langt, langt hold! Det er centimeter unna en gedigen nedtur for Norge! Nå er Norge litt ute å kjøre. Nå har Estland hatt to baller i stanga i denne kampen.
Ja, nå må vi våkne rett og slett, for nå blir vi litt passive, og det er Estland som virkelig kjører på. Vi er griseheldige, det er på innsiden av stolpen. Der kommer de igjen inn i 16 meter.
De kommer på 16 meter og skudd.
Men Norge holder 1-0-ledelsen ut kampen, og ligger foreløpig på en førsteplass i gruppen med 4 av 4 seire. Landslagstrener Ståle Solbakken hadde dette å si etter kampen.
I pause var jeg ganske rolig, fordi at avslutningen på omgangen var fin, selv om vi kom tregt i gang, så siste kvarteret så begynte vi å komme inn i riktige posisjoner. Det ble mindre ballføring om vi var mer direkte. Men etter målet, da er det tomt i huet, og det er tomt i beina, og det blir veldig mange rare avgjørelser. Vi taper mange dueller, vi mister ballen. Vi kontrer da vi ikke skal kontre, og vi spiller lange angrep, så mister vi ballen på noen tekniske feil. Og da virker det som at Italia-kampen innhenter oss. Men da er det internasjonal fotball å stå ut, og i dag hadde vi litt stolpe inn på det. Og sånn er det.
Landslagskaptein Martin Ødegaard er enig i at dette ikke var deres beste kamp, men sier at dette viser tegn til modenhet som et lag.
Nei, jeg sier jo at vi har tatt steg. Altså, det er ikke noe pen seier. Det er ikke noen fantastisk kamp, men vi vinner på en dårlig dag, og guffen bane, guffen lag å møte, tror jeg mye tunge bein, litt mer enn vi hadde håpet på, men vi drar det i land, og det viser at vi har tatt steg. Det er ikke, ja, vi har ikke hatt for vane å vinne sånne kamper, så det viser at vi har tatt steg, så det er bra.
Mye tunge bein, sa Martin Ødegaard, landslagskaptein, vår reporter Elias Are.
fotballkommentator Karl-Erik Torp. Du kommenterte jo denne kampen på radio I går sammen med Ola Trond. Ja, det var litt annerledes enn den superhøydalen mot Italia på fredag. Vi nede på jorda igjen nå?
Ja, det tror jeg vi kjente nok litt på det, at vi, altså, hverdagen, det ikke hjemmekamper mot Italia og levere den prestasjonen vi gjorde på fredag, for det var en historisk sterk fotballkamp, altså en kanskje den beste, i hvert fall første omgangen den beste landskampen omgangen vi har spilt på Ullevål noensinne, sannsynligvis. Altså, vi knuste Italia og fullt fortjent, og så reiser vi til Estland og mot en veldig mye svakere motstander, så jeg må egentlig bare si at I dag, når jeg vokste opp I dag, så jeg egentlig bare fortsatt bare glad og lettet at vi dro det I land, for det som Martin Ødegaard, vår kaptein, sier at dette her typiske kamper vi I tidligere kvalikker har rotet bort de poengene de som vi kanskje vant, og de bonuspoengene vi tok hjemme mot Italia, så hadde de vært borte mot Estland I den kampen I går. Heldigvis så drar vi den I land, og det ikke ufortjent heller, men vi levde farlig da, og det var kanskje spesielt det som skjedde etter 1-0-skåringen, som jeg mest misfornøyd med.
Ja, fordi to skudd I stengene fra Estland. Hvor mye flaks inne I bildet her?
Ja, man må ha litt flaks, og I sånne internasjonale kamper som Ståle Solbakken var veldig opptatt av etter kampen, så det. De lever litt sin egne liv, men når man ser på liksom, den kampen sett under ett, og antall sjanser Norge skapte og sånn, så skapte vi nok til å score veldig mye mer enn det bare det ene målet, og så manglet vi litt da, foran mål. Altså, der vi mot Italia på hjemmebane på fredag var ekstremt effektive, og vi satt egentlig de store sjansene vi hadde, og vi var veldig skarpe. Så var vi litt mer sløve I går, og det var mye mer rotete, og så manglet vi litt den finishen. Men det jo en kamp vi dominerer, men så lenge vi bare leder 1-0, og når det sto 0-0 så lenge, så kjenner man, og det kjenner jo spillerne også på den frykten.
Vi hørte det jo på dere også.
Ja, og man kjenner den frykten at, skal vi rote bort dette her? Det her det skal ryke? Og når vi teller opp til slutt I november, når vi skal reise til Italia, så det godt, veldig godt å ha med seg de tre poengene vi fikk I går.
Du enig med Martin Ødegaard da, at på en måte det viser som her et lag som selv om, til tross for det du nettopp sa da, så det framgang her?
Ja, jeg synes det framgang, og det jo veldig mye, skal man nå mesterskap, skal man være et godt fotballag, så snakker man selvfølgelig mye om det nivå man holder oftest, og det nivå man ligger på I de fleste kampene, men innimellom så man innom det bunnivået sitt, og det å ha et bunnivå som så høyt som mulig, altså hvis det bunnivå der, og toppnivå der, så ryker ofte disse lagene I kvalik, så jeg synes jo bunnivå til Norge, og det vi viser I går som kanskje bunnivået vårt, så det fortsatt ganske bra, og vi vinner en veldig viktig kamp, så det viser at dette laget mye mer modent, og jeg føler at jeg klare for endelig et mesterskap etter 26 år, som det blir neste år.
Ja, hva tror du?
Jeg har kjempetro, og veldig mange var jo høyt oppe, så min ekspertkollega I NRK, Åge Hareide, var jo 100% sikker på han etter Italia-kampen, at vi skal til VM i Nord-Amerika neste sommer. Jeg holdt litt igjen. Jeg sa til de jeg snakket med at liksom, la oss ta den Estland-kampen først. Vinner vi den, så føler jeg meg også veldig sikker. Men vi skal ha Moldova hjemme, vi skal ha Israel hjemme, så det viktige kamper og Estland hjemme. Så det tre hjemmekamper da, mot disse nasjonene som vi skal slå. Gjør vi jobben, og det tror jeg vi gjør. Jeg kan ikke se for meg at vi roter bort det. Det Israel-kampen som kanskje den vanskeligste av de. Da kan vi reise til Italia I midten av november, og så kan vi egentlig ha det I boks, og det har jeg et veldig tro på.
Vet du hva? Jeg tenker at vi lar det bli siste ord fra deg, Karl-Erik Torp, I denne omgang. Vi klarte det så vidt. Takk skal du ha.
Et ord til. Du begynte sikkert tidlig, men har du spilt I Norway Cup?
Om jeg spilte I Norway Cup? Ja, noen av mine beste minner på fotballbanen, de fra Norway Cup.
Sov du på sovesal, eller var du hjemme?
Jeg fra Kolbotten, så vi reiste til Kolbotten.
Takk skal du ha for poenget her. Og nå kommer vi til det, for det handler om den neste reportasjen. Det at når barn blir med I Norway Cup, for eksempel, som Karl-Erik så pålegger skolen I Oslo å tilrettelegge for soveplasser til fotballbarna. Da får de sted å sove, men når du skal på korps eller korstemne, så må du se langt etter en overnatting som kommunen har ordnet. Da. Så Norsk Musikkerød mener at det forskjellsbehandling av fotball og idrett og kultur. Sammen!
90-dal barne- og ungdomskor et av mange kor som skal synge sammen på festivalen Nordbusang I sommer. Fra fjern og nær, eller I hvert fall fra hele Norden, kommer det kor til Oslo for å delta. Og disse må selvfølgelig sove et sted.
Barna som kommer fra Island og Grønland for eksempel, de må legge alt på flybilletter. De har ikke råd til å legge noe mer på overnatting.
Sier Victoria Lidbergius, generalsekretær i organisasjonen Ung i Kor, som representerer rundt 300 kor. Å skaffe overnattingsplasser for ungdommene som kommer har vært vanskelig.
Vi har holdt på i 2 år og kontaktet både kommunen og skolene. Altså, vi har fått henvisning om at vi må kontakte hver skole direkte. Så vi har ringt rundt til stort sett alle skoler i hele Oslo og fått nei fra alle.
Lidbergius utdyper at de fleste skolene sa nei fordi Norway Cup går like før. Som nødløsning får de bruke det nedlagte popsenteret i Oslo til overnatting. Men dusjmulighetene er dårlige, og kor som for eksempel det fra Nittedal må se seg nødt til å pendle hjemmefra.
Det synes jeg er litt urettferdig, og så er det jo veldig synd for de som bor langt unna, da.
Sier 14-åringen Oda Frank fra Nittedalskoret.
Man mister jo det å bli kjent med andre. Man mister den festivalfølelsen. Det er liksom gøy å bli kjent med folk fra hele landet, men det blir jo borte da.
Hadde Nittedal Barne- og Ungdomskor vært et fotballag derimot, hadde ting vært annerledes. Når Norway Cup arrangeres i Oslo, tilrettelegger kommunen slik at skolene rundt om i byen brukes til overnatting. Oslos byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden, sier til NRK at kommunen har en langvarig samarbeidsavtale med Norway Cup, men at de oppfordrer skolene til å være åpne for overnatting også ved andre arrangementer som kor- og korpsfestivaler. Hun sier også at byrådet jobber med å gjøre kommunens lokaler mer tilgjengelige for frivilligheten. Men ifølge Norsk Musikkråd, en paraplyorganisasjon for det frivillige musikklivet, handler dette om mer enn bare Osloskolen og Norway Cup. De får lignende klager fra hele landet.
Dette er et nasjonalt problem. Vi mottar fortvilte henvendelser fra kor, korps, lokale råd i kommunene, fylkesmusikkråd, som sliter med å få tilgang til skolebygg. Både til øving og fremføring, og ikke minst også til overnatting.
Sier generalsekretær Lise Gullbrandsen. Hun mener det er forskjellsbehandling.
Når man kan få det til for idretten, så tenker jeg man også kan få det til for det frivillige musikklivet. Så det blir bare på en måte et ønske om at også vi skal få den tilgangen.
Om fotball og kultur og sovesaler, reporter Astrid Johanne Sørnes. Og så har vi jo fulgt med fra det fjerne på disse gutta her.
Dynamite fra verdens mest populære boyband. Nå har de hatt en lang pause. 4 av de 7 medlemmene av K-pop-bandet BTS har nemlig tjenestegjort i det sørkoreanske militæret i 18 måneder. Nå har de dimittert, og da er fansen skikkelig glade, kulturreporter Mari Bessesen.
Ja, dette er et megastort boyband innen K-pop, som står for koreansk pop. Og det er altså 2 av medlemmene som har dimittert. RM og V, som de kalles, kom ut i militæruniform på et arrangement for fansen. De hadde med seg bannere, fansen da, og alle står og filmer med mobilen og ser de 2 komme ut. Og en hadde med seg en saksofon hvor han spiller på den i uniform. Og når man ser fansen her, så minner de litt om Beatles-fansen på 60-tallet. Man kan se bilder av jenter som griner av glede og klemmer hverandre.
Det var Elvis, da han var ferdig i militæret. De er store over hele verden, disse gutta.
Ja, for K-pop det er et enormt globalt, kulturelt og musikalsk fenomen, og det er ikke sikkert alle har hørt om det på samme måte som andre boyband og sånn, fordi det går litt mer under radaren på for eksempel, det går på sosiale medier, at man ser det mest på TikTok og Twitter, og ikke så mainstream media som man er vant til å se andre band på. Men de er på størrelse med Backstreet Boys, som var populære på 90-tallet, og disse 7 medlemmene av bandet ble håndplukket til å være med i 2010, og da var de tidlig i 10-årene.
Og de har vært det første sørkoreanske band som ble nominert til en Grammy. Og de har egen fans, har et eget kallenavn, ARMY, og for det meste basert i asiatiske land, men de har det også i USA og Brasil og Mexico for eksempel.
Og slett ikke det eneste sørkoreanske bandet som veldig stort. Hvorfor koreansk pop så svært?
Nei, det fordi Sør-Korea har faktisk jobbet aktivt med å få den koreanske kulturen opp og fram i verden, fordi det var en økonomisk krise på 90-tallet som gjorde at myndighetene fant ut at landet skulle bli store på kultureksport. Så da var målet å bygge en ny merkevare, og da pøste de ut penger til popkultur. Og BTS, de har blitt en stor inntektskilde for landet, så de har tydeligvis lykkes stort med dette. Så da de kom ut i dag, så annonserte de at nå blir det snart ny konsert igjen.
Kulturreporter Mari Bessesen, tusen takk.
En podcast fra NRK. Justismordet på Fritz Moen.
Det jo begått en urett den saken her. En mann som sona 18 år for noe som retten senere viste at han ikke hadde gjort.
Ja, han var uheldig allerede den dagen han var født.
Trango. Triumf og tragedie.
Sommeren 1984. Fire norske klatrekompiser står ved foten av verdens høyeste loddrette fjellvegg i Himalaya. Etter 14 dager på den glatte granitten får de problemer.
Nå det skjedd nå.
Dokusommer i appen NRK Radio.
Dette nyhetsmorgen, klokka 7, og vi får mer om disse sakene.
Trump mobiliserer ytterligere 2000 soldater fra Nasjonalgarden mot demonstrantene i Los Angeles i USA.
Her står altså soldatene fra Kaliforniens Nasjonalgarde, som Donald Trump har kalt inn hit til Los Angeles. Vi står her sammen med politiet, og her det studenter som har en markering. Det virker jo fredelig, men det også rikelig med politi og soldater.
Hvordan vi stemmer ved stortingsvalget til høsten, det vil være preg av den urolige verdenssituasjonen. Det tror flere valgforskere. En av dem kommer hit til nyhetsmorgen ganske snart.
Og barn vil ha skjermtid, altså begrenset skjermtid for foreldrene sine, viser en ny undersøkelse blant barn.
Vi prøver så godt vi kan å ikke bruke skjermer med barna da.
Nordmenn mer barnslige enn dansker? Bæsj og tiss får norske fireåringer i godt humør, men danske unger, de kunne ikke brydd seg mindre. Det skal det også handle mer om i god tid før 8.30.
Nyhetsmorgen, i dag med Marte Gås Arnsen og Hugo Fermarillo.
Gaza-krigen kan også bli en viktig sak, både for unge og eldre som skal stemme ved stortingsvalget i høst. Det tror flere valgforskere. Velgerne sin interesse for utenriks- og forsvarspolitikk i år 10 ganger større enn for bare 3 år siden. Det viser ferske tall fra den store studien Norsk medborgerpanel.
Palestina-konflikten, er den viktig for deg i forhold til partivalget?
Ja, det vil jeg si. Jeg opptatt av hva partiet stemmer på kommer til å gjøre med den konflikten.
Det sier studenten Mathea Indahl ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Veninna og navnesøstra Mathea Rulin Saltvedt helt enig.
Både Palestina og Ukraina har en betydning. Verdensbildet akkurat nå. Konflikter og økonomi da.
Det et viktig spørsmål, men det kanskje ikke det som mest avgjørende.
Nei, det ikke av de hovedsakene jeg kommer til å se på.
Sier Jan Peter Stevik og Martin Løs.
Jeg bryr meg om ganske vanlige ting, tror jeg. Helse og skatter.
Selv om NHH-studentene med møter vektlegg Gaza-krigen ulikt, har det skjedd noe svært tydelig blant nordmenn på svært kort tid. Mange er blitt mye mer opptatt av utenriks- og forsvarspolitikk.
Generelt så har ikke det vært en viktig politisk sak i Norge, i hvert fall ikke etter kalle krigen. Men etter krigen i Ukraina startet, og ikke minst nå etter at Trump kom til makten, så ser vi at utenrikspolitikk har blitt mye mer viktig for velgerne.
Det ser valgforsker Åsta Dyrnes Nore ved Universitetet i Bergen. Hun er med på den store studien Norsk medborgerpanel, der nordmenn siden 2013 har blitt intervjuet 2-3 ganger i året om politikk og samfunnsspørsmål. En annan valforskare som jobbar med norsk medborgarpanel är Johannes Berg vid Institut för samhällsforskning. Han tror Gaza-krigen kan bli viktig för vad parti folk stämmer på 8 september.
Det är ett tema som många väljare är engagerade i och särskilt många unga väljare är upptatt av den konflikten. Sånt sett har det ett potential till att bli en viktig sak som kan skapa ett liksom folkligt engagemang.
Men Berg säger att de flesta partier har ganska likt syn på Gaza-krigen. Israel-Palestina-konflikten skil stort sett bare Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ut fra de andre.
Men også KrF og FRP vil jo være veldig kritisk til Israels krigføring på Gaza. Så det er jo liksom ulike nyanser her. Det er nok andre saker som skiller tydeligere mellom venstresiden og høyresiden, for eksempel i norsk politikk.
Jeg har truffet på ganske mange her på NHH som sier at det er ikke så kjekt å flagge et synspunkt for eller mot Israel eller Palestina.
Jeg synes selvfølgelig det er greit og veldig bra å ytre meningen og støtten sin.
Det er Palestinas støtte generelt. Jeg tror det er en viktig sak for veldig mange nordmenn.
Jeg vil ikke si at jeg snakker høyest om akkurat denne konflikten, men den er viktig for meg når jeg skal ta valg som hvem jeg stemmer og sånn. Men så synes jeg det er vanskelig å vite litt hva hvert parti står for alltid, så jeg synes det hadde vært bra med en guide hvor man kanskje får litt mer tydelig fram hva de forskjellige partiene tenker.
Det mente studievenninnene Mathea Indal og Mathea Rulin Saltvedt ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Reporter var Leif Rune Lørland.
Åsta Dyrnes Nore, vi hørte deg i reportasjen. Nå du med oss direkte i Bergen, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. God morgen.
God morgen.
Hvorfor tror du at flere opptatt av utenriks- og forsvarspolitikk?
Nei, det jo det som nevnt her da, både av Johannes og i intervjuet med meg, at det mer uro i verden det har vært på lang tid, og det gjelder også for oss i Europa. Vi har siden 2022 hatt en krig i Europa, i Ukraina, og etter Trumps inntreden i det hvite hus så har vi sett mye mer uro knyttet til hvordan verdens bilde ser ut.
Så det jo denne medborgerundersøkelsen da, som den heter, og når du ser på resultatene derfra, hva sier folk, hva nevner de som årsaken til at det er viktigst for dem? Er det det du sier, er det andre ting også?
Vi ser når vi går bak talene da, og folk får skrive selv hva det de opptatt av, så ser vi jo at det er disse tingene som går igjen. Da. Det er Gaza-konflikten, det er krigen i Ukraina, det er de to enkeltsakene som nevnes hyppigst. Men så er jo dette, når vi har snakket om denne økningen vi har sett nå fra november til februar i år, da, så ser vi jo også at på en måte forsvarspolitikk og sikkerhetspolitikk er helt sentralt. Men når vi snakker om enkeltsaker, så er det de to sakene vi ser seiler opp, i tillegg til en generell bekymring for Europa og en opptatthet av Norges tilknytning til Europa.
Så altså fra 1-10% siden 2022 av de som sier at utenriks- og forsvaret er viktigst for dem. Men det viktigste for folk flest er altså helse, økonomi og klima. Men er det vanlig at ett område seiler opp på denne måten?
Ja, det skjer fra tid til annen, men ikke så veldig ofte. Altså, vi så det i tilknytning til til flyktningekrisen i 2015-2016, så vi en økning som var større enn det vi har sett nå fra november 24 til februar 25. Vi har også sett det nå i nyere tid i tilknytning til strømpriskrise, rentehevinger, krigen i Ukraina, at vi fikk en økning også i folk som var opptatt av økonomi, og det også var en sånn tilsvarende økning som skjedde på ganske kort tid. Så folk orienterer seg etter hva som skjer rundt det, og det tenker jeg er et bra tegn for demokratiet vårt. Da.
Har du noe tal på hvem det er? Hvem er det som da på de siste årene sier at det er utenriks og forsvar som er viktigst for dem?
Ja, vi ser jo at det er ikke de yngste som er mest opptatt av utenriks- og forsvar, det er de som er 35 år eldre, er de som vi ser øker mest i opptatthet av utenriks- og forsvar nå da. Vi ser for så vidt en lik økning mellom kvinner og menn, men da vi så først, så første økning I interessen for utenriks- og forsvar, så var det hovedsakelig menn som, som ble mer opptatt av de tilknytning til at Russland gikk inn I Ukraina. Og så ser vi at utdanning har ingenting å si. Så dette folk like opptatt av, uavhengig av om de har lav utdanning eller høy utdanning.
Men får det noe å si for valgkampen?
Ja, det jo det store spørsmålet da, og vi statsvitere jo like gode til å spå som resten, så vi følger jo I spenning med vi også. Men det jo, det kan godt være at, at situasjonen I Gaza blir, blir en valgkampsak. Jeg tror ikke at EU-saken blir en stor valgkampsak. Der har jo både Støre og Solberg sagt at de ikke ønsker en sånn diskusjon velkommen. Og NATO-medlemskapet det jo relativt bra enighet om per nå, så det kommer nok, utenriks og forsvar kommer nok til å være viktig, men, men I hvilken, på hvilken måte det blir diskutert, det må vi nesten vente og, og se.
Takk for at du prøvde å spå likevel. Åsta Dyrnes Nore, førsteamanuensis og valgforsker ved Universitetet I Bergen.
Tilbake til Los Angeles nå, for totalt nå 4000 nasjonalgardister beordret til byen. President Donald Trump han sendte I natt 2000 til til landets nest største by. I helgen så var delstaten preget av voldsomme opptøyer og demonstrasjoner I protest mot USAs innvandringspolitikk og masse arrestasjoner.
Ingen rettferdighet, ingen fred. Det ropte menneskene som demonstrerte I Los Angeles I natt norsk tid. Korrespondent Tove Bjørgaas møtte flere